VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐบาลเมียนมาเผยอภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษ 23,000 คนเนื่องในวันสงกรานต์องค์กรชาวซิกเรียกร้องสืบสวนมูลเหตุเกลียดชังด้านเชื้อชาติจากกรณียิงกลาดที่อินเดียนาและประธานาธิบดีฝรั่งเศสกระตุ้นผู้นำโลกร่วมเตือนรัสเซียห้ามล้ำเส้นในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมต่อต้านปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียและผลสำรวจที่ชี้ว่านักเรียนอเมริกันยังเลือกเรียนทางไกลแม้โรงเรียนเริ่มกลับมาสอนตามปกติแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับการแข่งขันเต้นรำกิจกรรมยอดนิยมของชาวอิตาลีในยุคโควิดระบาดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลทหารเมียนมาเปิดเผยว่าได้ปล่อยตัวนักโทษมากกว่า 23,000 คนเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์พร้อมระบุว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่จะเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกหลังก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กระทรวงเรือนจำของเมียนมาประกาศว่าพลเอกมินอองไลได้อภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษ 23,184 คนภายใต้โครงการอภัยโทษเนื่องในวันปีใหม่ของชาวเมียนมาอย่างไรก็ตามคาดว่าแทบไม่มีนักรณรงค์ประท้วงการรัฐประหารได้รับอภัยโทษในครั้งนี้ด้วยสื่อของทางการเมียนมา MRTV รายงานว่ามีนักโทษชาวต่างชาติได้รับอภัยโทษ137คนซึ่งจะถูกส่งตัวกลับประเทศหลังจากที่ได้รับอิสระขณะเดียวกันการประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมียนมายังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางการปราบปรามอย่างรุนแรงของทหารและตำรวจเมียนมาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากองกำลังความมั่นคงของเมียนมาได้ยิงสังหารผู้ประท้วง2คนในเมืองโมกกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่สื่อในท้องถิ่นรายงานเหตุการณ์ระเบิดหลายครั้งในนครย่างกุ้งองค์กร Assistant Association for Political Prisoners หรือ AAPP รายงานว่าตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มีผู้ประท้วงและประชาชนถูกสังหารไปแล้วอย่างน้อย728คนและเมื่อวันเสาร์กระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่าพลเอกมินอองไลจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศที่อินโดนีเซียในวันที่24เมษายนในฐานะผู้นำรัฐบาลเมียนมาซึ่งจะถือเป็นการเดินทางออกนอกประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพลเอกมินอองไลหลังจากก่อรัฐประหารการเปิดเผยกำหนดการนี้มีขึ้นหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาเมียนมาที่ถูกยึดอำนาจรวมทั้งนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยและชนกลุ่มน้อยต่างๆประกาศร่วมจัดตั้งกลุ่ม Friday of the National Unity Government หรือ NUG เพื่อเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกยอมรับกลุ่มดังกล่าวในฐานะรัฐบาลที่ถูกต้องของเมียนมากลุ่ม NUG ยังได้ขอร้องไปยังสมาคมอาเซียนเพื่อให้ตัวแทนของกลุ่ม NUG เข้าร่วมประชุมอาเซียนในครั้งนี้แทนพลเอกมินอองไลอีกด้วยนะครับและที่สหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าองค์กรชาวซิกในสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนมูลเหตุจูงใจของคนร้ายที่ก่อเหตุยิงกลาดที่ศูนย์รับส่งสินค้าของบริษัท FedEx ในนครอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาเมื่อ3วันที่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนะครับใกล้กับศูนย์รับส่งสินค้าของ FedEx บริเวณสนามบินระหว่างประเทศนครอินเดียนาโพลิสทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายในจำนวนนี้4รายเป็นผู้นับถือศาสนาซิกโดยตัวคนร้ายนั้นเป็นอดีตลูกจ้างของบริษัทซึ่งปลิดชีวิตตนเองในที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของอินเดียนาโพลิสกล่าวเมื่อวันศุกร์นะครับว่ายังไม่มีการระบุถึงมูลเหตุจูงใจของคนร้ายผู้นี้ซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายแบรนดอนโฮลชายผิวขาววัย19ปีรายงานของ FBI ระบุว่านายโฮลเคยถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์กักกันผู้มีอาการป่วยทางจิตเมื่อกว่า1ปีก่อนหลังจากที่แม่ของเขารายงานความผิดปกติของเจ้าตัวเนื่องจากความกังวลว่าจะถูกตำรวจทำร้าย จ้าหน้าที่ FBI ที่เคยสัมภาษณ์วัยรุ่นผู้นี้เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วกล่าวว่าตอนนั้นเขาไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมและไม่มีแนวคิดก่อความรุนแรงด้วยแรงจูงใจด้านเชื้อชาติและสีผิวแต่อย่างใดแต่องค์กร Sick Coalition ในนครนิวยอร์กออกมาเรียกร้องในวันอาทิตย์ให้มีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ว่าเกี่ยวข้องกับความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวหรือไม่กูลินเดอร์ซิงคาวซาผู้นำชุมชนชาวซิกในนครอินเดียนาโพลิสกล่าวกับรอยเตอร์สว่าศูนย์เฟดเด็กซ์ที่เกิดเหตุนั้นมีพนักงานส่วนใหญ่นับถือศาสนาซิกซึ่งมีจุดกำเนิดที่รัฐปัญจาบในอินเดียถือเป็นเหตุยิงกลาดครั้งที่7ในสหรัฐในช่วงเวลาเพียง1เดือนกว่าเริ่มตั้งแต่การยิงกลาดที่ร้านนวดและร้านสปาในรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่16มีนาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายเป็นสตรีเชื้อสายเอเชีย6รายนะครับและก็ทำให้มีการพูดถึงอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐที่เกิดบ่อยขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นเพราะการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดในประเทศจีนนั่นเองนะครับและที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทางการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายออกมายืนยันและให้ความเชื่อมั่นกับชุมชนชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่จะคุ้มครองรักษาความปลอดภัยและจัดการกับปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียอย่างจริงจังและเด็ดขาดนะครับขณะที่ชาวชุมชนไทยได้จัดกิจกรรมครั้งใหญ่ในย่านไททาวน์ใจกลางนครลอสแอนเจลิสรณรงค์ให้ชาวไทยช่วยกันเฝ้าระวังภัยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นหรือตกเป็นเหยื่อคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
กระบวนเดินรณรงค์หยุดอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือ Stop Hate Crimes ที่กลุ่มสมาคมชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมกันจัดขึ้นใจกลางย่านไททาวน์ในนครลอสแอนเจลิสมุ่งหวังที่จะจุดประกายและเปิดการมีส่วนร่วมให้ชาวไทยในสหรัฐตระหนักรู้และลุกขึ้นมาต่อต้านอาชญากรรมความเกลียดชังทางเชื้อชาติด้วยการไม่นิ่งเฉยหากตกเป็นเหยื่อหรือพบเห็นผู้ถูกกระทำทั้งทางคำพูดส่อเสียดหรือเหยียดสีผิวต่อชาวเอเชียหรือแม้กระทั่งชาวไทยในสหรัฐกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า Thai American Community Against Asian Hate Crime ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทางการท้องถิ่นนครลอสแอนเจลิสหลายหน่วยงานรวมทั้งสำนักงานผู้รักษากฎหมายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ LAPD หรือเจ้าหน้าที่เชอริฟในเขตปกครองลอสแอนเจลิสที่ร่วมกล่าวแสดงจุดยืนให้ความมั่นใจถึงการเอาจริงเอาจังและเรียกร้องให้ชุมชนไทยทุกคนมีส่วนร่วมจัดการปัญหาเฮทครามที่เกิดขึ้น
Because we are standing and speaking and making clear that here in Los Angeles we do look out for each other. Here in Los Angeles we stand up for each other. And as a city attorney I can tell you that
คุณไมค์ฟิวเออร์อัยการนครลอสแอนเจลิสกล่าวกับชุมชนไทยว่าชาวลอสแอนเจลิสจะช่วยดูแลซึ่งกันและกันและในฐานะอัยการของนครลอสแอนเจลิสจะดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมความเกลียดชังอย่างถึงที่สุดและขอความร่วมมือให้ทุกคนก้าวออกมาช่วยเหลือกันมากกว่านี
้ It's time to stop just standing back and being stoic. We now have to lean forward and go after this scourge that is hateand scapegoating. Are you all with me on this?
Yes. Senator Mitch O'Farrell, สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขตที่13ที่เรียกร้องให้ชาวชุมชนไทยกล้าที่จะออกมาช่วยเหลือและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการกับอาชญากรที่มุ่งทำร้ายคนเอเชียมาลงโทษให้ได้ด้านเจ้าหน้าที่เดนิสเนียหัวหน้ากองลาดตระเวนตอนเหนือของสำนักงานเชอริฟเขตปกครองลอสแอนเจลิสย้ำถึงหน้าที่ผู้รักษากฎหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะไม่อ่อนข้อให้กับปัญหาความเกลียดชังในทุกกรณี
Because we as law enforcement and as community members will not tolerate hate. So again, we stand with you shoulder to shoulder.
หัวหน้าเชอริฟที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมในย่านไททาวบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่จะยืนเคียงข้างกับประชาชนเพื่อจัดการกับเหตุความเกลียดชังทางเชื้อชาติในทันทีที่ได้รับแจ้งโดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมทั้งในแบบที่ไม่ต้องระบุชื่อผ่านเว็บไซต์หรือมีเจ้าหน้าที่เชอริฟที่จะช่วยสื่อสารในภาษาต่าง
ๆ This deputy here, he speaks Thai and so he can communicate with you and report your concerns and the crime that you are bringing to our attention.
คุณคิดฉัตรประภาชัยเจ้าหน้าที่เชอริฟเชื้อสายไทยเป็นหนึ่งในผู้ที่พร้อมให้บริการช่วยเหลือคนไทยในการแจ้งเบาะแส
และขอให้ทุกท่านสบายใจว่าเวลาท่านแจ้งกับเราเนี่ยท่านจะได้รับการดูแลสืบสวนสอบสวนนะครับถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็มีภาษาไทยและท่านสามารถแจ้งเบาะแสนะครับไปที่ lacrimestoppers.org นะครับท่านก็ขอบคุณที่ให้โอกาสมาร่วมงานและผมในฐานะที่เป็นเดปูตี้คนไทยนะครับก็ยินดีที่เห็นคนไทยได้มาร่วมกันผนึกกำลังในครั้งนี้เพื่อแสดงให้ชุมชนอื่นๆว่าเราจะไม่ยอมถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปแล้วครับ
ขณะที่คุณเอนนี่วิรัติยารองนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ย้ำถึงความสำคัญของการรณรงค์ให้ชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญให้มากขึ้น
อันดับแรกสุดก็อยากแนะนำให้คนไทยทุกคนระวังตัวให้มากณขณะนี้เวลาเราจะเดินทางไปที่ใดขอให้be cautious ก็คือให้ระวังตัวก่อนออกจากบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดมีใครมาทำร้ายขอให้แจ้ง911ทันทีอย่าเงียบขอให้ออกมาอย่าให้เสียงหายไปแล้วก็พวกเราทำในครั้งนี้ก็คือเป็นโรลโมเดลให้คนรุ่นหลังคนไทยรุ่นหลังรุ่นใหม่ๆถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในอนาคตไม่ต้องกลัวที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิของพวกเราเพราะว่าชีวิตของคนทุกคนในโลกนี้มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีสิทธิมาทำร้ายหรือก็มาดูถูกเหยียดผิวพวกเราหรือพวกคนใดๆชาติใดก็แล้วแต่
แม้ปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียจะเพิ่มสูงขึ้นทั่วสหรัฐแต่การแจ้งเบาะแสอาชญากรรมยังคงถูกมองข้ามและไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรจากคนส่วนใหญ่ทำให้การรณรงค์ในครั้งนี้คาดหวังให้ทุกคนในชุมชนไทยตระหนักถึงปัญหาและเข้าถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสได้ง่ายขึ้นรวมทั้งมีส่วนยืนหยัดต่อต้านอาชญากรรมที่เกิดขึ้นร่วมกับชุมชนชาวเอเชียทั่วสหรัฐพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐกระตุ้นให้บรรดาผู้นำโลกช่วยกันขีดเส้นแดงที่ชัดเจนกับรัสเซียและใช้มาตรการลงโทษทันทีที่รัสเซียล้ำเส้นดังกล่าวประธานาธิบดีมาครองกล่าวในวิดีโอสัมภาษณ์กับ CBS ซึ่งออกอากาศในวันอาทิตย์ระบุว่าการใช้มาตรการลงโทษคือหนทางเดียวที่สามารถนำมาใช้กับรัสเซียได้ในตอนนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อรัสเซียซึ่งตนเห็นด้วยกับประธานาธิบดีโจไบเดนว่าควรมีการเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อหาทางออกจากความตึงเครียดในขณะนี้ด้วยคำกล่าวล่าสุดของผู้นำฝรั่งเศสแสดงให้เห็นจุดยืนของฝรั่งเศสที่เริ่มถอยออกจากท่าทีเดิมที่มีต่อรัสเซียและขยับเข้าใกล้กับรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีไบเดนมากขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตึงเครียดที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นเมื่อปีค.ศ.1989เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐประกาศขับนักการทูตรัสเซีย10คนออกจากประเทศและใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียจากข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและการลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตลอดจนการส่งสัญญาณว่าอาจรุกรานภาคตะวันออกของยูเครนด้วยและในวันศุกร์ทางรัสเซียได้ตอบโต้นะครับด้วยการไล่นักการทูตอเมริกัน10คนออกจากรัสเซียและขอให้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียเดินทางกลับอเมริกาด้วยในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีรายงานว่ารัสเซียได้ส่งกำลังทหารเข้าประชิดชายแดนด้านตะวันตกที่ติดกับยูเครนและเกิดการปะทะกันหลายครั้งระหว่างทหารยูเครนกับกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียและในวันอาทิตย์สาธารณรัฐเช็กเปิดเผยนะครับว่าได้แจ้งไปยังพันธมิตรองค์การนาโตและสหภาพยุโรปรับทราบเรื่องข้อกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดโรงงานเก็บอาวุธแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐเช็กเมื่อปีค.ศ.2014โดยจะมีการนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปในวันจันทร์นี้ด้วยเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐแสดงความมั่นใจในแผนของญี่ปุ่น ว่าด้วยการทิ้งน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่เกาหลีใต้แสดงความกังวลและต่อต้านแผนที่ว่านี้นายจอห์นแครีผู้แทนพิเศษของสหรัฐด้านสภาพภูมิอากาศโลกหารือเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ชุงอุยยงที่กรุงโซลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้มีแถลงการว่ารัฐมนตรีชุงได้แสดงความกังวลต่อแผนดังกล่าวของญี่ปุ่นนะครับและขอให้สหรัฐให้ความร่วมมือเพื่อกดดันญี่ปุ่นให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนนี้อย่างโปร่งใสและรวดเร็วที่สุดโดยนายแครีนั้นแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์แสดงความมั่นใจถึงความโปร่งใสของรัฐบาลกรุงโตเกียวในเรื่องนี้และเชื่อว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการภายใต้การปรึกษากับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA อย่างเคร่งครัดอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะจับตามองญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีครั้งนี้จะไม่ส่งผลคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเมื่อวันอังคารที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะสุกะประกาศว่ารัฐบาลของตนได้อนุมัติแผนปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะจำนวน 1.3 ล้านตันลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปหลังจากที่ถังเก็บน้ำปนเปื้อนดังกล่าวเต็มความจุโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันว่าข้อเสนอนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภายใต้โครงการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวทูตญี่ปุ่นประจำเกาหลีใต้โคอิจิไอโบชิเข้าพบเพื่อรับฟังคำประท้วงอย่างเป็นทางการของเกาหลีใต้ต่อการตัดสินใจดังกล่าวของญี่ปุ่นโดยประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้แสดงความกังวลว่าทั้งสองประเทศมีอาณาเขตติดกันและใช้มหาสมุทรร่วมกันดังนั้นเรื่องนี้จึงมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อเกาหลีใต้ด้วยประธานาธิบดีมูนยังได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีทบทวนว่าสมควรยื่นเรื่องให้คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมีคำตัดสินในเรื่องนี้หรือไม่นะครับนอกจากประเด็นเรื่องน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีแล้วนายแครีและรัฐมนตรีชุงยังได้ตกลงร่วมมือกันผลักดันให้ประเทศต่างๆลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในปีค.ศ.2050นายแครียังมีกำหนดการเยือนจีนในสัปดาห์นี้ก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะร่วมประชุมทางไกลกับบรรดาผู้นำโลกเพื่อหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่างวันที่22ถึง23เมษายนนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับมาที่รายงานเกี่ยวกับโควิดและการศึกษาบ้างนะครับการสำรวจที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ยังไม่กลับไปเรียนในห้องเรียนแม้ว่าโรงเรียนหลายแห่งได้เปิดทำการเรียนการสอนแบบเต็มเวลาอีกครั้งแล้วก็ตามคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับงานสำรวจครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีการถกเถียงกันในเรื่องความปลอดภัยในการเปิดโรงเรียนใหม่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแม้ว่าอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศสหรัฐจะลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่มาตรการสำคัญในการเปิดโรงเรียนก็แทบจะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจากการสำรวจพบว่าโรงเรียนรัฐบาลเกือบ 46% เปิดทำการเรียนการสอนในห้องเรียน5วันต่อสัปดาห์ให้กับนักเรียนทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์แต่มีนักเรียนเพียง 34% ที่เข้าเรียนเต็มเวลาในห้องเรียนช่องว่างดังกล่าวในหมู่นักเรียนอนุบาลจนถึงนักเรียนเกรด12หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่6เห็นเด่นชัดที่สุดนะครับในหมู่นักเรียนที่มีอายุมากกว่าโดยมีเพียง 29% ของนักเรียนเกรด8ที่กลับไปเรียนในโรงเรียน5วันต่อสัปดาห์การสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราดังกล่าวนั้นไม่ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการให้โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่เปิดเรียน5วันต่อสัปดาห์ในการเข้ารับตำแหน่ง100วันแรกของเขาโดยอัตราการเปิดสอนของโรงเรียนแทบจะเหมือนกับเมื่อ1เดือนก่อนหน้านั้นแต่ในหมู่นักเรียนชั้นเกรด8มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากการเรียนออนไลน์ที่บ้านไปเป็นการเรียนแบบไฮบริดหรือการเรียนผสมผสานในรูปแบบใหม่ที่มีทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปด้วย แอนดี้สลาวิทที่ปรึกษาด้านโควิด19ของทำเนียบขาวอธิบายถึงผลสำรวจนี้ในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนุนในช่วงต้นที่ครอบคลุมเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของประธานาธิบดีที่จะให้โรงเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมเกรด8เปิดเรียน5วันต่อสัปดาห์ข้อมูลนี้ได้มาจากการสำรวจโรงเรียนรัฐบาล 3,500 แห่งที่มีการสอนนักเรียนเกรด4และ 3,500 แห่งที่มีการสอนนักเรียนเกรด8โดยอิงข้อมูลจากโรงเรียนใน37รัฐที่ตกลงเข้าร่วมการสำรวจเพื่อประเมินความคืบหน้าในการเปิดโรงเรียนอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคนะครับได้ประกาศว่าโรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยโดยการใช้หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคมและข้อควรระวังอื่นหลายวันต่อมาประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการปรับเป้าหมายเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนอีกครั้งหลังจากที่นักวิจารณ์กล่าวว่าคำมั่นสัญญาก่อนหน้านี้ของเขานั้นไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่หวังไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับโรงเรียนต่างๆก็ทยอยเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งเนื่องจากมีครูจำนวนมากขึ้นได้รับวัคซีนและบางรัฐยังผ่อนคลายนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วยผลสำรวจล่าสุดครับจากศูนย์บริการข้อมูลเบอร์บิโอพบว่ามีนักเรียนอนุบาลถึงเกรด12มากกว่า 55% กลับมาเรียนเต็มเวลานอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ว่านักเรียนผิวขาวยังคงมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาเรียนมากกว่าโดย 52% ของนักเรียนเกรด4ที่เป็นคนผิวขาวกลับเข้ามาเรียนเต็มเวลาเทียบกับนักเรียนระดับชั้นเดียวกันที่เป็นคนผิวดำและคนลาตินอเมริกาที่เข้าเรียนเต็มเวลาน้อยกว่า 33%ส่วนนักเรียนเอเชียมีอัตราส่วนนี้อยู่ที่ 15% อย่างไรก็ตามผลของการสำรวจไม่ได้ระบุนะครับว่านักเรียนที่เรียนออนไลน์นั้นเรียนโดยการเลือกหรือว่าเนื่องจากทางโรงเรียนของพวกเขานั้นยังไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนแต่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่านักเรียนบางคนก็เลือกที่จะเรียนอยู่ที่บ้านแม้ว่าโรงเรียนของพวกเขานั้นจะเปิดสอนแล้วก็ตามผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิดนะครับรัฐบาลอิสราเอลประกาศยกเลิกมาตรการบังคับประชาชนสวมหน้ากากเวลาอยู่นอกบ้านหลังจากที่โครงการฉีดวัคซีนประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับปัจจุบันมีประชากรอิสราเอลเกือบ 60% ที่ได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย1โดสทำให้รัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่าสามารถควบคุมการระบาดได้และเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดต่างๆรวมถึงเลิกการบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากเวลาออกนอกบ้านแต่ยังคงกำหนดให้สวมหน้ากากเวลาอยู่ภายในอาคารหรือพื้นที่ปิดนะครับนอกจากอิสราเอลแล้วสหรัฐเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าขณะนี้มีคนอเมริกันได้รับวัคซีน1โดสแล้ว131ล้านคนหรือเกือบ 40% ของจำนวนประชากรทั้งหมดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว2โดสมีจำนวนกว่า84ล้านคนหรือมากกว่า 25% ของประชากรทั้งประเทศอย่างไรก็ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ชี้นะครับว่าสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในโลกคือกว่า 31.5 ล้านคนจากจำนวนผู้ติดเชื้อราว140ล้านคนทั่วโลกอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากเป็นอันดับ2นะครับคือ 14.5 ล้านคนโดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอินเดียนั้นเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนและอยู่ที่ระดับ 261,500 คนต่อวันเมื่อวันอาทิตย์นะครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกนั้นผ่านหลัก3ล้านคนไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้หลายส่วนในประเทศอิตาลียังคงอยู่ในภาวะล็อกดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสดังนั้นการแสดงดนตรีสดการแสดงละครและการฉายภาพยนตร์จึงยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในกรุงโรมการแข่งขันเต้นรำแบบบอลรูมนั้นยังคงไปได้ดีนะครับแต่ด้วยมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยบางประการก็อาจทำให้กิจกรรมนี้แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยครับคุณพินิจการตุลาชมถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
ครับปกติการสวมหน้ากากอนามัยหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเต้นรำแบบบอลรูมสักเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ไปแล้วในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่ถึงกระนั้นบรรดาคู่เต้นทุกวัยก็ยังคงความสดใสและสง่างามไปทั่วฟลอร์เต้นรำเช่นเคยที่โรงเรียนสอนเต้นรำ New Dancing Days คู่เต้นรำทั้งหลายต่างกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ของประเทศอิตาลีที่เมืองดิมินีในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้รัฐบาลถือว่ากิจกรรมนี้เป็นผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นบรรดานักเต้นจึงได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมต่อไปได้เช่นเดียวกับนักกีฬาในการแข่งขันประเภทอื่นๆที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลก็สามารถฝึกซ้อมต่อไปได้แม้ในช่วงที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ตามราฟาเอลดาเซราฟินีหญิงวัย45ปีเจ้าของโรงเรียนเต้นรำ New Dancing Days ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันเต้นบอลรูมมายาวนานกว่า35ปีกล่าวว่านักเต้นรำสามารถฝึกซ้อมต่อไปได้ที่โรงเรียนสอนเต้นรำแห่งนี้ซึ่งจะมีกระจกอยู่ตามฝาผนังมีไฟหลากสีครูเต้นทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัยในช่วงวอร์มอัพและพักเบรกและสามารถถอดออกได้ในขณะที่แสดงบอลรูมแบบดั้งเดิมหรือการเต้นรำแบบละตินแต่นักเต้นส่วนใหญ่ก็มักจะสวมหน้ากากในตอนที่แสดงอยู่ด้วยคุณฟรังโกคอลลี่นักเต้นซึ่งกำลังฝึกซ้อมกับคู่เต้นวัย74ปีสำหรับการแข่งขันในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้กล่าวว่าการเต้นรำเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับพวกเขาเพราะถึงแม้จะมีอายุมากขึ้นแต่ก็สามารถแสดงออกโดยการเต้นรำได้คุณคอลลี่กล่าวอีกว่าเขารู้สึกปลอดภัยกับมาตรการด้านสุขภาพที่ดำเนินการโดยโรงเรียนสอนเต้นรำแห่งนี้และยังกล่าวว่านักเต้นคนอื่นๆก็เคารพและปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจังด้วยสหพันธ์กีฬาดีลาดของอิตาลีได้อนุญาตให้นักเต้น34คนซึ่งมีอายุระหว่าง9ถึง76ปีสามารถฝึกซ้อมที่โรงเรียนสอนเต้นรำ New Dancing Days ได้และส่วนใหญ่จะฝึกซ้อมมากถึงสัปดาห์ละ5วันคุณซิดาฟินีจะคอยสังเกตนักเต้นของเธอจากที่นั่งชมที่อยู่เหนือฟลอร์เต้นรำพร้อมทั้งคอยตะโกนบอกทิศทางหากเธอเห็นว่ามีการเต้นผิดเธอจะหยุดเพลงแล้วเดินลงไปฟลอร์เต้นรำและแสดงท่าทางที่ถูกต้องให้แก่นักเต้นเหล่านั้นเซราฟินีกล่าวส่งท้ายว่าโรงเรียนเต้นรำแห่งนี้เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของเธอและการที่เธอได้มองดูนักเรียนกำลังเต้นรำก็เหมือนกับว่าเธอได้เห็นตัวเองกำลังอยู่บนฟลอร์เต้นรำนั้นด้วยพิธีการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากท